dajimsafi.com.
Asubutu. Sebu mtikite mtoto maremu. We producer Michael. Ba, mlete mshangazi uyo. Afanyeria.
Mshangazi.
Producer Michael.
Na kwanza mshangazi atuna mambo mengi. Tukifanya jambo tuafanya mambo ya msingi. Atubishani na vitoto vya kumbini. Nikikupa moja na kuzidishia na mbili. Shangazi akikupa moyo usimuone poyoyo. Oh, kija kunyona polo. Kumbuka mishangazi atupasha gizi polo. Na ya jana sio ya leo. Mita mwaga lazini kuachie kilio. Mimshangazi. Mshangazi najua. Mshangazi. Mshangazi najua. Mindi yo shangazi kuwi mama lao. Shangazi mzoe kukubwa lao. Tina ukinichuna baki nayo. We. Oh, kija ukinyona kolo. Kumbuka mshangazi atupasha gizi kolo. Na ya jana sio ya leo. Mita mwaga lazini kuachie kilio. Mshangazi najua. Mshangazi najua. Asubutu. We kaka yangu sarumu dangote. Yoka bigwi mtama kaka. Migute yona wapi. Mshangazi sasa. Mshangazi mianza mambo ya. Mshangazi mianza mambo yao. Mianza mambo yao. We mshangazi mianza mambo yao. Mianza mambo yao. We kali mambo kaanza mambo yake. Kaanza mambo yao. We mshangazi kaanza mambo yao. Kaanza mambo yao. Ha ha. Asubutu. We producer Michael. Acheyo. Utarokwa. Au basi.
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.